Tannis Norður til Jómis Einarsdóttir.
Virðulegi forseti, þrátt fyrir að útgjöld til heilbrigðismála hafi aldrei verið hærri og aukist verulega undanfarin ár, staðan í heilbrigðiskerfinu okkar víða ekki eins og best verður á kosið. Meðal annars víða allt of margir sjúklingar allt of lengi eftir nauðsynlegri og lífsbætandi þjónustu. Það virðist því ekki vera lögmál að hærri framlög leiði til betri þjónustu. Það hins vegar endurtekið og hávært stef í umræðum heilbrigðismál að það sárvænti fjármagn í málaflokkinn. Og það nauðsynlegt að við höfum sem réttastar upplýsingar fjármögnuna hverju sinni. Virðulegi forseti, mig langaði því til að spyrja hæstvirtan ráðherra út í fjármögnun á heilsugæslu. En á dögunum staðhæfði framkvæmdastjóri hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að það vantaði fjármagn á allar heilsugæslustöður. Ég spyr því einfaldlega, er það rétt?
Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að taka þetta mál á dagskrá hér. Það er nauðsynlegt fyrir okkur að ræða heilbrigðiskerfið og það er sannarlega rétt. Það eru of langir biðlistar og það er búið að vera mikið álag og er mikið álag á heilbrigðiskerfinu. Það birtist meðal annars í þessari bið og tölum bara það eins og það er en við höfum Og það kom fram í máli háttvirtsins hér við fjárlaga gerðina bætt við verulega í málaflokkinn fjármunum 12 milljörðum á milli umræðna það hefur aldrei verið jafn há fjárhæð sem hefur komið hér á milli umræðna og staðfesting á því að við viljum vinna á þessu og standa með heilbrigðiskerfinu í þessu mikla álagi það tvennt þegar við ræðum þessa hluti sem við verðum að hafa í huga vil ég meina og það í fyrsta lagi að eftirspurn gjarnan meiri en framboð af því að verðbólga nú mikið rætt hér í þessum þingsal að þá erum við alltaf að kljást við þjóðarsjöfnu sem við erum alltaf að leita að jafnvægi í heilbrigðiskerfinu erum við alltaf að kljást við aðstæður sem eftirspurn meiri en framboð það kemur meðal annars fram í þessu viðtali sem háttur þingmaður vísar til í öðru lagi þá verða bæði fjármagn og mannöður alltaf takmarkandi þættir. Og þá verðum við að fara að huga að nýtingu og afköstum og árangri og gæðum og því hvernig einstaki þættir þjónustunar vinna saman. Við ætlum heilsugæslunni gífulega mikilvægt viðamikið hlutverk og við þurfum að tryggja samspilið við sjálfstæðstarandi lækna og við spítalana og heilbrigðisstofnunnar og í því erum við að vinna ég skal koma aðeins betur inn á mönnunar þáttin en við erum að setja 2 milljarða aukalega inn í heilsugæsluna núna á þessu ár
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður til Jómi Steinarsdóttir tekur til máls öðru sinni
Forseti, ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir svarið. Eftirspurnar og framboðslögmáli hlýtur samt að virka hér bara eins og það gerir í samanburðarlöndum okkar og biðtími hér í engu samræmi við biðtíma í löndum sem við berum okkur gjarnan saman við, svo einhverstaðar hlýtur pottur verið brotinn. Mín skilaboð er þau að það sé alveg ótrúlega mikilvægt að leita allra leiða til þess að fara vel með fjármunni í heilbrigðiskerfinu og bætt nýting með fjármunni í heilbrigðiskerfinu sé eitt brýnasta verkefni okkar stjórnmálamanna. Og að því við erum fann að ræða það, bætti nýtingu fjármuna, má ég til með að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra enn á ný út í þjónustu tengt fjármögnunarkerfi. Hver er staðan á því? Hvenær förum við að fara eftir lögum sjúkratryggingar þar
Þá tekur til máls að öðru sinni, hæstvirtur heilbrigðisráðherra, Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég ætla að koma hér inn á jákvæða þætti þegar kemur að mönnunni og það var aldrei fleiri, við höfum verið að vinna í því á undanförnum misserum að efla hér verulega sérnum og það var aldrei fleiri heimilislæknar verið hér í námi. Við erum 95 talsins, þannig að það útskjöðast fleiri hér á næstu misserum sem mun hjálpa til. Það er búið að fjölga námsplásum hjúkrunarfræðinga í 215 og sem að hefja náma hverju ári. Þannig að og þessi 2 miljardar koma hér inn í fjármununa líkön sem að munum koma öllum heilsugæslustöðunum 19 auk þeirra fjögur sem eru einkareknar og svo bætist ein einkareki við á Suðurnesjum sem búið að semja við. Þessi fjármununa líkön eru í stöðri þróun og það eiga allir sæti við það borð. Þetta eru jákvæði hluti sem við erum að vinna í að styrkja heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustaða. Því að háttvirtur þingmaður kom inn á nágrannan þjóður, þá eru til að mynda Danir með nýjan aðgerðapakka í 5 liðum sem eru nákvæmlega sömu hluti og ég að fara hér yfir og sem verið að gera. Það er verið að setja aukin þunga á aðgerðir í enga reksturinn í valkvæðum aðgerðum. Það er verið að efla heilsugæsluna, það er verið að fjölga heilbrigðisstarfsfólki, þannig að það eru nákvæmlega sömu hluti og sömu aðstæður sem verið að kljást.
Þá óundirbúnum fyrirspurnatíma lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið, samráðsleysi dómsmálaráðherra við ríkisstjórn varðandi rafvarnarvopn. Sérst